Ezjakintasunak irmoki baiestatu eta ezeztatzen du. Zientziak duda egiten du. Voltaire, filosofo eta idazle frantsesa.
Mirari, zuk duda muda asko ite aldezu?
Bai, ez, bueno, ez, zer dakit banik. Bueno, hasi gaitezen gaurko saioarekin. Kaixo eta ongi etorri entzule aditu duzu saiora. Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egiten duen irratsaioa duzu. Hauxe, eta gure asmoa jakintza lor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutaraztea da. Horretan saiatzen gara hilean behin Idoia Torregarai, UEUko komunikazio arduraduna, eta ni Mirari Martiarena, UEUko bazkidea. Kaixo, Idoia, zer moduz?
Ba, horretan ez daukaz zalantzarik, oso gustora berriro hemen egoteagatik. Ongi etorri, zuri ere, entzule, eta ohikoa den bezala, albiste laburrekin ekingo diogu aditu duzu saioari.
Gaurkoan ere albiste labur eta bitxiak kontatzera gatozkizue bi Amerikak nola elkartu ziren esaterako, edo nolakoa izaten zen historia aurreko gizarten harremana. Hoiez gain, Elujar aldizkariaren arazo ekonomikoez, xaguen oroitzapenez, munduko ordenagailurik txikienaren sorreraz, eta datorren astean ospatuko dugun Ikergazte Kongresuaz mintzatuko gara datozen minutuetan.
Hasi gaitezen ba.
Eider Karton kazetariak Elujar aldizkarirako idatzi duen artikulu interesgarri batekin hasiko gara gaurkoan. Izan ere, Amerika kontinentea betidanik lotuta egon dela dirudien arren, jakingo zenuten ez dela beti horrela izan. Eta noiz elkartu ziren bi lurzati hoiek bada, duela gutxira arte uste zen elkarketa hori duela 3 milioi urte gertatu zela, baina Andetako Unibertsitateko Kolombiako ikertzaileek idatuta, Kolombiako eta Panamako ikertzaile talde batek froga geologikoak aurkitu ditu esateko itsas pasabidea duela 13 milioi urte itxizela gutxienez. Eta zein froga aurkitu dituzte hori horrela dela, izan dela esateko, aintzinako ibai sistema batek utzitako sedimentuak dira ikerketaren oinarri. Kolombia iparraldean daude eta bertan jatorriz Panamakoak bakarrik izan daitezken arroka volkanikoen arrastoak aurkitu dituzte. Panamako istmoaren sorrera duela 3 milioi urte kokatzeko arrazoietako bat da orduan gertatu zela bizidunen migraziorik handiena bi Ameriken artean. Alabaina, 10 milioi urte atzerago kokatzeak zentzua ematen die beste zenbait emaitza arrarori. Amsterdam Unibertsitateko Karina Horn ikertzailearen arabera.
Mirari, karagarri izango litzateke hori austuro hori ikustea, ez da?
Eta horrez gain, hemendik 10 milioi urtera non egongo diren jakitea bera ere, bai?
Hori zailagoa berra da. Bueno, zenba gauza ditugun gaur ezagutzeko historia aurreaz, eta zenbait egi absolutu jakingo, joango diren ezeztatzen ikerketa berriak ezagutzen diren heinean, ez da? Gizakia animalia soziala dela ondoriezta dezakegu, eta ez dago gubiak ikustea besterik, gu elkarrekin egon behar dugu, alai eta pozik egoteko. Zer egingo genuken gizakiok besteekin harremanik izan gabe? Tira ba, EHUko historia aurreko taldeak ondorioztatu du, historia aurrean, paleolitoan, hain zuzen, gizarteen artean ere hartu emana izaten zela. Asturiaseko Cabrales herriko Lakobaiziela koba hartu dute abiapuntutzat. Koba goi paleolitiko pintura eta grabatuak gordetzen ditu bere barnean. Besteak beste, zeino abstraktuak, oreinak, ahuntzak edota bisonten irudiz osatuak. Bisonteak dira ikerketaren gakoa, animalien anatomia xehetasun osoz margotuta baitago, irudi teknika konplexua kombinatuz egindakoak dira gaina. Hoiei esker, Europan bizi izandako lehen gizaki modernoen ahalmen simbolikoa ezagutua izan da, baita horien artean zeuden harremanak ere. Aztarnategi ezberdinetan antzeko irudiak aurkitzeak, naiz eta elkarrekiko distantzia handitara bizi, erakusten du gizakiek ibilbide luzeak egin eta elkarrekin ideia trukaketa burutzen zutela, hau da, kultura partekatzen zutela.
Partekatzeaz ari garela, Idoia, noiz bueltatu behar diazu, pasaden astean utzi nizun boligrafoa?
Nire almen simbolikoa garatzen dudanean hori ere.
Bale, zaio, naiz orduan. Norabidea 180 gradu aldatu eta albiste txar batekin gatozkizue oraingoan. Izan ere, ezin beti, albiste politekin zuek harritu. Aurrerantzean, hainbestetan hemen izpide izan dugun Elujar aldizkariaren maiztasuna murriztu egingo da, arrazoi ekonomikoak tarteko. Hilabetekari izatetik, 3 hilabetekari izatera pasako da argitalpena. Urtean 4 zenbaki izango ditu papereko edizioak, martxoan, ekainean, irailean eta abenduan. Hala adierazi du Elhuyarrek webgunean argitaratutako oharrean. Testuinguru ekonomiko zail honetan non urriago gabiltzan baliabidez, salmenten eta dirulaguntzen jaitsieran, are premiazkoa zaigu Elhuyar aldizkarian murrizketak egitea. Elhuyarren jarduerako beste arlo batzuetan bezala. Dena den, ez larritu Elhuyar aldizkariaren zuzendari Eider Kartonek paperean ezin dena webgunean eta sare sozialen bidez lantzeko asmoa berretsi baitu.
Benetan, penagarria, horrelako berriak eman behar izatea, ezta? Gure animo eta babes osoa Elhuyar proiektua egiten duten guztiei. Zientziaren ezagutzarako diruiturria gutxitzen direnaren kasu argia da Elhuyarrena, baina murrizketen gainetik badagoela zer ikertu erakusten dute ikerketa emaitza berriek. Horietako bat da Pariseko Fisika eta Kimika Industrialeko Goi Eskolako ikertzaileek ondorioztatu dutena. Izan ere, eduki ez duten esperientzia baten oroitzapena txertatu diete xaguei, lotan zeudela. Besteak beste, xaguak oroitzera behartu edo aldenantziz, oroitzapenak ezabatzea lortu dute ikertzaileek. Oraingoan, xaguek leku jakin batzuk bereziki gustuko izatea lortu dute, lotan zeudela haien oroimena eta sari sistema manipulatuta. Eta holako zerbait guri egingo baligute, begie esan ikertzaile jarraitu duten prozesu batez ere ez luke buruestean larregirik eragin beharko guri ere hori aplikatzeko. Nola egiten zuten? Egunez, leku batetik bestera zebiltzala, jarraipena egin diete ikertzaileek, eta aktibatzen diren zelulak identifikatu dituzte. Gero, xaguak lotan zeudela, xaguetako batzuei garuneko sari sistema aktibatu diete, leku jakinekin lotutako zelulak aktibatzearekin bat. Urrengo egunean, sariarekin erlazionatutako lekuetara joateko joera zutela frogatu dute ikertzaileek. Sari sistema aktibatu ez dieten xaguek berriz, ez zuten inora joateko joera berezirik.
Ba, nik uste dut hainbat telebista katek sistema hori gurekin erabiltzen dutela.
Bai, arrazoi daukazu bai.
Urrengo albistea zientzia kaieran irakurri dugu eta bitxia iruditu zaigu hainbeste aurrerapen teknologikorekin ez dakit nora arte helduko garen 20 urte barru. Oraingoan munduko ordenagailurik txikiena aurkeztu digute Michiganeko unibertsitateko zenbait ikertzaileek. Badakizu zenbateko tamaina duen milimetro kubiko bat besterik ez. Hemen hiru izena daukan ordenagailu horrek aplikazio interesgarriak izan ditzake biomedikuntzaren alorrean. Temperatura eta presio sentsoreak dauzka irudiak ateratzeko ahalmena du eta energia presio fotovoltaikoaren bitartez funtzionatzen du. Esaterako erabilgarria izan liteke minbizi kasuetan kimioterapia funtzionatzen ari ote den ebazteko. Egileek diotenez tumoraren presioa detektatzeko ahalmena izango bailuke.
Ez zait burutik pasare egiten hain txiki hori, ez irudikatu ere egiten.
Bai, halaxe da, gauza geroz eta bereziagoak asmatzen dituzte.
Eta bukatzeko, eurekin zuzeneko harremana duen albiste bat ekarri nahi dizuegu. Izan ere, ohartarazi behar digu ikergaze kongresuak itxi duela dagoeneko matrikula epea. Harrituta gaude, lehen edizionek izan duen harrerarekin, 160 ikertzaileek parte hartuko baitute bertan, eta gogutsu datorren astea heldu eta Durangon ikerlari guzti hoien ezagutzak barneratu eta ezagutarazteko. Aurreko irratsaioetan aipatu dugun moduan, Durangon Euskal Herriko ezagutzaren epizentro bihurtuko da hiru egunez eta ikerlari ezagunak izango ditugu gure artean. Ziarlaka euskal neurolinguista edo Paul Myers genetista estatubatuarra dira hoietako batzuk. Kongresuaz gehiago jakin nahi izanez gero, irubebikoitz.eu/ikergaztelbidean sartzea besterik ez duzu ere.
Ba, antxe izango gara, guztiaren berri emateko.
Bai, aditu duzu ere saionentzako plazoa ezin hobea izango da.
Atalau EU kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak babesten du Euskal Unibertsitarioen atariak. Azken urtetan UEU ikerlari gazteak ezagutara ematen ari da, hainbat ekimenen bidez, gehienetan ezkutuan geratzen diren ikerketa eta pertsonak ikusgarri egiteko. Gazte hoiei leiotxo bat emateko asmoz, gure elkarrizketa tartea beraientzat gordetzen dugu.
Halaxe da, eta gaurkoan, Alazne Aizpitarte psikologoa dugu gurekin. Ongi etorri Alazne eta ongi etorri, aditu duzura.
Eskerrik asko.
Azpeitiarra da Alazne Aizpitarte eta psikologia ikasketak bukatu ondoren familia eta bikote terapia masterra egin zuen. Ondoren bikoteen arteko biolentzia nazioarteko tesia burutu zuen. Gaur egun nerabe eta gaztetxoen bikoteetan ematen diren bortxa zantzuak ekiditeko ikastaroak ematen dihardu. Esan dugu aurkezpena egin dizugu Alazne, ez dakit, zuzena den edo ez?
Oso zuzena dena. Bai.
Eta, bueno, zure berri txiotesian izan genuen, eta zergatik hartu zenuen parte txiotesian bigarren ekimen horretan?
Bueno, egia esan, nire tesi zuzendaria komentatu zidan, iniziatibaren berri. Nik Twitter ere ez nuen, beraz, enitzen bide horretatiken enteratu. Eta bueno, ez nuen zalantzarik ere egin, zeren batetik sormen handikoa iruditu zitzaidan, bestetik euskara bultzatzeko oso modu polita. Eta baita ere, batzuetan, ba, bueno, gu ikertzaileok mundu honetan sartzen garenean ahazten garen gauza bat, eta da ikertzen dugula gizartearentzako. Eta askotan, ba, bueno, mezu horiek geratzen dira, ba, kongresuetan eta horrelako ekitaldietan, eta benetan gizarteak eta edonork ulertzeko modu batean egitea, ba, benetan interesgarria iruditu zitzaidan.
Eta zer bultzatu zizun, ez da, gai hau aukeratzeko, ikerketa gai hau hartzeko, ez da? Gazten arteko harremanen biolentzia edo zer gaitik?
Berez, egia zan, nik psikologia amaitu nuenean ez nuen ikerketan sartzeko asmorik. Baina terapeuta izan nahi nuen, eta orain horrela naiz, baina terapiaren munduan sartu nintzanean bereziki apasionatzen zidan lehendik eta oraindik ere gehiago bikoteen munduak. Ez? Ze aukerak eta egiten ditugun, bikoteekin, nola aztertu bikoteak, maitasunaren ze kontzeptu izan dezakegun eta horre nola gidatzen dituen, pixkat ba, gure bidea, gure erabakiak, eta benetan gustoko nuen kolektiboa nera bezaroa zen. Beraz, pixka juntatu zen nire terapeuta vokazioa, gaiaz gehiago jakitea, eta ba, nera bezaroa, eta nera behen ba, bueno, garapen evolutibo horren kuriositateak, eta nola bizitzen zituzten beraien harremanak.
Eta kuriositate horrek eramantzatu ikertzera, adin tarte konkretu bat, gazteena esan duzun bezala, eta ez dakit ohikoa den adin tarte horretan biolentzia jasatea Alaznea?
Uste dut, funtsezkoa dela kontzeptualizatzea adin horretako biolentzia, bai? Zeren, biolentzia aipatzen dugunean, nahi gabe badatorkigu biolentzia ba, fizikoa, esaterako burura. Biolentzia ikusgarriena, edo sexu abusuak, edo eta horrelako ba, bueno, jazarpenak, bai, gizartearentzako oso ikusgarria direnak. Baina adin honetan bereziki ematen diren jokaerak indarkeriazkoak deitzen diegu direla norbere askatasuna ba, bueno, hausten duten enean. Eta bereziki ematen diren jokaerak kontrolezko jokaerak dira. Bai? Beraiek kontrolatzen dute, ba, beraien bikotaren bizimodua, sentitzen dutelako, gaina eskubidea dutela hori egiteko, beraien bikotea delako. Eta agertzen dira, ba, kontrolezko jokaera ugari, bereziki, bueno, teknologia berriaren erabilerarekin, ezta? Eta gero ere, ba, bueno, teknologia berrien erabilera honekin ere, ematen dira humilazioak, intsultoak, jendaurrekoa bereziki. Baita ere, zeharkakoa, sare sozialen bidez egiten delako. Orduan, ez da biolentzia ikusgarriena, fenomeno hau ba, ezaugarritzen duena, baizik eta ba, sotilena, ez da?
Eta zeintzu da norbaite biolentzia jasaten duen, ala ez detektatzeko irizpide horiek, zuek nola, profesional bezala eta nola zeintzu da horiek?
Nik uste dut, bereziki jakin behar dugula, ba bueno, indarkeriazko adierazle sotil hauek detektatzen, zeren eta bikotarreman ez osasuntsu baten eta indarkeriazko bikotarreman baten arteko muga oso difusoa da. Bai, beraz oso errez pasa daiteke bikote bat harreman ez osasuntsuko dinamika batetik bestelako indarkeriazko jokaerak agertzera. Beraz, nik uste dut bereziki aurrekariak aipatzen ditudan kontrolezko jokaera hauek direla. Zeren hauei bide ematen zaien enean, dinamika larriagotzen joaten da. Ez da bere horretan mantentzen. Baizik eta gero eta jokaera gehiago gertzen dira, insultoak ager daitezke, eta bestelako jokaera, ba bueno, fizikoak ere.
Kontrolerako barkatu, adibideak, ez ari duzunean, baduzkatzu batzuka adieraztea horrela denok argi aurki ditzakegun?
Bai, ba bueno, kontrolezko ikaerak dira, adibidez, ba nire bikotea irteten da bere lagun kuadrilarekin eta etengabe deitzen egotea, etengabe ba WhatsAppez, ba kontaktua mantentzea, gauean konektatzea zure bikotearen ba WhatsAppera ikusteko noiz den konektatu den azken aldia eta agian goizeko laurak izan badira eta zurekin ari ez baldin bazen ba eskubidea izatea, esateko norekin ari zinen, zeren nirekin ez zinen ari. Beraz, beraien hizkuntzan ez da adarra jartzen ari zera, beste norbaitekin ari zera ikusten, berehala daude hipervigilantzia batekin, une oro fidelak diren edo ez, ba hori, txekeatzen edo.
Eta hori zerk eragiten duela uste duzu, norbere buruarekiko segurtasun ezak, beldurrak?
Jeloskortasunarekin oso lotuta dauden jokaerak dira. Eta jeloskortasuna guztiz lotuta dago norbere buruarekiko ziurtasun ezarekin. Bai? Zeren denek ez dut erabiltzen WhatsAppa kontrolatzeko, eta badirudi hau oso orokortua den gauza badela, baina badaude gazte batzuk, ba, bueno, erabilera ona egiten dutenak teknologiarena, ez da? Baina bai dagoela joera bat, zeren egitea ere normalizatua dago beraien lagunen artean. Orduan, bai egia da asko erabiltzen duten bide bat dela. Teknologia berrien gaiak erabilera eta kontrola areagotu du. Hori da, orain komentatzen ari den gauza bat, ezta? Hau da, bikoten arteko indarkeria igo egin dela teknologia berrien erabilerarekin. Nire iritziz eta oso argi dut ez dela kauza bat. Bestela oso modu transversal batean igoko litzateke indarkeria. Bai, esan nahi dut teknologia berrien, hori, teknologia berrien erabilera gora doan enean, kontrol jokaerak gazte guztiek erabiltzeko joera izango lukete eta ez da hori ematen. Gazte batzuek eta ez da kasualitatea, beraien profila nortasun profilari lotuta erabiltzen dute eta beste batzuek ez.
Gazteak aipatzen ari gara, baina helduetan ere izango dira antzekoak, ez?
Bueno, nik gazteak aztertu ditut 16-tik 20-era bitartean. Ba, helduetan nik uste dut erabilera egiten dela, baina ez dela izango oraingo belaunaldiek egiten duten erabilera berdina. Bai, bueno, teknologia berriak erabiltzeko ere askoz ere manejo handiago dutelako oraingo gazteek, ezta?
Eta zergatik esan duzu sare sozialak erabiltzen dira, baina bueno, zorionez ez du ematen proportzio berdinean igotzen dienek, beraz batzuk ere erabilera ona egingo dute, ezta? Baina besteek ez da, zergatik nahasten dute ordun kontrola eta maitasuna, ez da? Jeloskorkeri hori sartzen da, norberaren konfidantza falta hori, ez da, gurpil zoro bat ematen du, ez da?
Hala da. Gainera, nik uste dut maitasunan ere ereduak fallatzen ari direla, eta bikote harreman batek izan behar dituen nolabait ingredienteak edo. Bai, zeren beraiek ingrediente horiek normaltzat hartzen dituzten enean, are eta gehiago ematen dira, eta gainera badago beraien artean kontagio efektu bat. Eta nik uste dut askotan telebistan ikusten dutenak ere, ba, oraingo reality hauek guztiz morboan zentratutako bikoteen gaia lantzen duten telebistako reality hauek egunero ikusten dituztela, ari direla mezu batzuk zabaltzen bikote harreman guztiz destruktiboena, nire iritziz.
Eta nola aldatu daitezke jokaera horiek, nola irakatsi nerabe eta gaztei, elkarrekin inongo kontrolik edo biolentziari gabe maitatzen?
Nik uste dut iragazki asko behar dituztela, hau da, ikusten dutena barneratzen baldin badute. Inolako iragazkiri gabe, eta honekin esan nahi dut, ikusten dutena automatikoki barneratzeko joera dute, eta familiak ez baldin badu esku hartzen. Behintzat, komentarioak egiten horren inguruan, bai? Zeren, ikusten dutenaren inguruko maitasunaren eredu hori kolokan jartzen ez badira, asimilatzeko joera dute automatikoki. Bai, beraz, nik uste du familiak funtsezko papera duela eta hezkuntza zentroek ere. Askotan badirudi zaila dela, baina ez gara ohartzen guk ere atzera botatzen baldin badegu, guri geuri ere etzigutela irakatzi nola jokatu gure lehenengo bikote harremanetan, bai? Eta askotan ba saiatzen ginen ba, erroreak kometitzen genituen, eta, bueno, entrenamendu gizako bazen, ez da? Nik uste dut, eta nire garaian, orain pentsatzen jarrita asko eskertuko nukeela, norbaitek adierazi bazidan behintzat zer den bikotarreman osasuntsu bat, eta zer ez den toleragarria, eta zer den onartu daitekena, eta zer ez da zer den benetako maitasuna, bai? Eta benetako maitasuna ez da kontrola, eta jeloskortasuna ez da maitasunaren seinale. Beraz, eskema honek oso simplea dirudi, baina ez da egiten ari.
Eta osasuntsua argi gelditu edin, zer da? Zer iditzen diogu bikote harreman osasuntsu bat?
Nik uste dut, aman komunean izan behar dituztela puntu batzuk, bai, eta hobiak, eta bar, bestela ez dago. Puntu aman komunik ez badago, zaila da luzerako harreman bat, baina era berean oso espazio bakoitzarena eta autonomoa eta ez dena mehatxu bezala sentitzen. Bai, gazteek duten irudia da fusio absolutua. Eta fusio absolutua norbere buruaren askatasuna galtzea eragiten du. Beraz, eta hori pentsatzen duten enean, posesio jokaerak agertuko dira, alde batetik edo bestetik. Eta familiarekin eta lagunekin izolatzeko jokaerak agertzen dira ere, ba, kontrolatzeko modu bezala. Askotan, ba, imaginatu nezka eta mutil bat, ba, oso lagunak izan direla txiki-txikitatik, entzun izan ditut testigantzak eta kexuak, ba, nire lagun min hau irteten hasi denetik neska honekin, edo alderantziz, nirekin kontaktua moztu arazi dio. Eta ba, izugarri mingarria da, ez da? Duan, ba, bueno, horrelako jokaerak permititzeak badakar nola baiteko jokaera horien normalkuntza bat.
Eta gauzak aldatzen ari dira edo oraindik bide asko dago egiteko. Esan duzunagatik erantzuna badakit zein den.
Bai. Gauz aspektu batzuetan gauzak aldatzen ari dira. Adibidez, berdintasunaren politikak nik uste dut ondo funtzionatzen ari direla eta oraingo gazteak ez diera lehen adinako matxistak, bai? Adibidez, matxismoa jetxi da eta hori azken ikerketek erakutsi dute. Baina matxismoa eta sexismoa eta gauza hauek lantzen ari diren enean, ala ere konturatzen gera indarkeriazko jokaera hauek eta kontrola eta posesioa oraindikan agertzen ari dela. Beraz, nik uste dut bide asko dagoela egiteko eta osatzeko genero alderdiak ez diren beste alderdi emozional eta sozial ugari. Eta bereziki ba, pentsamolde hauetan ukitzen ez balima dugu eta eskema hauek kolokan jartzen ez balima ditugu, nik uste dut ez dela gutxiagora joango.
Erreferentzia nagusiak, esan duzu, telebistatik jasotzen dituzte? Ikerketak hori aztertzen du?
Bereziki, alderdi kualitatiboan berai komentatzen dutena eta literaturak nera bezaroaren literatura orokorrak planteatzen duena da beraien berdinengatik hartzen dituzte jokaera gidak nera bezaroan eta komunikabidetatik bereziki. Zeren badago nolabaiteko efektu bat oso orokorra dena nera bezaroan, dala helduen gandik bere izten azten direla, beraien berdinen gana gerturatzeko. Beraz, beraien berdinak ikusten dutena ere, beraiek ikusi behar dute, azkenean, balkarrezketa aman komunak dituztelako. Batzuetan, ez bali madozu, programa bat ikusten, badirudi elkarrezketatik kanpo geratzen zarela eta azkenean amaitzen dute dena gauza berberak ikusten, ba gero komentarioak egiten dituztelako taldean, ez? Eta bai, komunikabideak nire ustez behintzat eragina dute, literaturak ere nera bezarokoak hori dio eta beraiek komentario ugari egiten dituzte komunikabideen inguruan eta badirudi guretzat oso logikoa dena eta ikusten dugunean horrelako gauza bat esaten dugu hori nola daiteke, ezta? Baina beraientzat eta beraien entrenamendu horretan ez da hain logikoa dena. Guk egin dugu gure trajektoria bat, baina beraiek oraindik ez. Orduan, ba, arrisku handia du.
Eta orduan nola lotzen duzu salto hori, eta beraiek desberdindu egin nahi dute helduen gandik, adibidez familiaren papera esan duzu oso garrantzitsua dela, baina beraiek etengabe mugo hori jartzen dute, ezta? Ze papel uki dezake familiak edo irakasle batek edo hezitzaile batek, ezta? Ze estrategia erabili dezake, ezta? Nerabe horrengana eta eskema horiek pixka bat ez daudela ondo adierazteko.
Bai, nerabekin ikuste dut oso zeharka joan behar garela. Oso dituta gaude, beharai ezaten zer ez duten egin behar. Bai? Hori ez duzu egin behar, hori ere ez, hori ere ez. Eta beraiek nazkatuta daude. Gero ere, juzgoak oso gaizki sartzen zaizkie. Bai? Dena mehatxua da, daude distanteago, eta beraiek erre ibindikatzen dira horren aurka. Beraz, oso zeharka joan bertzara. Nik uste dut estrategia batzuetan izan behar dela zure esperientzietaz edo zure gaztearoaz hitz egiten azteak, gogoratzen naiz, garai hartan, ze gauza egin dituen. Piskat, hausnarketa hori bideratu, baina beraiei zuzenean sartu gabe, norekin zabiltza, zer egin duzu, nolatan bururatu zaizu hori. Bai, joera handia dago galderak, interrogatorio horiek egiteko eta beraiek ja distantzia bat hartuta daude. Gero ere nik uste dut beraiek sentitzen dutela, beraien harremanak helduentzako ez direla serioak. Bai? Hau da, hartzen direla nolabait jolas moduan. Eta egiten direla gutxiagotu. Baina gutxiagotzen dira askotan beraien sentimentuak ere, eta beraiek oso intentzoki bizitzen dute guzti hori. Beraz, zuk pentsatu dezakezu, nola daiteke horrela egon, txorrea da honengatik, bai, baina inoiz ezin duzu hori esplizitu egin, zeren sentimendua eta emozioa ezin da gutxiagotu inoiz. Beraz, sentitzen duena sentitzen du eta kontentzioa eskatzen ari da. Ez juzgatzea edo balorazio bat egitea bere goerarena. Batzuetan entzutearekin nahikoa da.
Alazne esan dugu, bikoteen arteko biolentzia nazioarteko tesia burutu zenuela, ez dakit ikerketarekin jarraitzeko asmorik baduzun, eskuartean aurrera begira ze proiektu dituzun?
Ba, egia esan, atzergira joatea dut buruan. Bai? Zeren badut Ipar Ameriketan erreferentea den erakunde bat, orain dela urte mordo bat lanean darabilena, 30 urte baino gehiago, gai espezifiko honetan, eta, bueno, ba, pixkat, bidea bilatu nahian, ez? Nola iritsi ara, baita ere profesionalak arloan gaudenak entrenatzen dituzte, eta oso modu integralean lanean ari dira. Beraz, ba, gustatuko litzaidake, kanpoa juteko aukera izatea, eta itzultzea ereduarekin, aldena aplikatzeko, eta positiboa dena eta efikaza dena behintzat. Eta bitartean, ba, hemen formakuntzan jarraituko dut, eta badut ere buruan, prebentziozko hartze bat diseinatzea, eta alden enean, ba, bueno, eta usten diaten enean, aplikatzen joatea, eta ikustea, ea zer gertatzen den.
Ba, orduan ere zabalduko dizkizugu, gure estudioko ateak Alazne Izpitarte. Eskerrik asko gaur gurean izateagatik eta zorte hon.
Eskerrik asko zuei.
Eta gure entzule finenek ezagutuko duzue sintonia, usareko albiste natalari ekin behar diogu, eta jendeak esperoko du Amaia Ugalderi, ongi etorri ematea, saio ontara, baina Amaia Ugalde hemendik aurrera ez dugu bidelagun izango aditu duzun zuzenean, eta bere lan berrietan hasia denez, guk eskerrak eman nahi dizkiogu hemendikan ez da idoia, beste Noski. Proiektu batzuetan murgildu behar izan du, eta gurekin zeharka hariko da elkarlanean.
Hori da. Eta hemendik ama, bueno, mila esker esaten diogu eta besarka da potolo bat Amaia.
Eta gure esatetik goazen ongi etorria ematera topatu dugu kategoriako sareko aditua, arrantzan aritzen dena, kostaldekoa delako bera, Iraitz Madariaga, UEUko bazkidea izango dugu gurekin ongi etorri Iraitz.
Arratsalde on bikote, eskerrik asko.
Zer moduz?
Oso ondo.
Prest. Gure sareko korrespondentsala izateko?
Ba, nire arrantza erakusteko prez.
Ba, has gaitezen, lehenengo albistearekin argia.eusetikan hartu baituzu Joxerra Izpuruaren albistetako bat, ezta?
Bai, hori da, etxeko animalietaz hitz egiten duen albistetxo bat aurkitu nuen, eta hori ez ekarren. Gero eta endiagoa dela etxeetan animaliaren bat edo beste izateko itura, ezta? Eta normalean izaten dira katua edo txakurra, gure pixukide minak izaten dira. Baina tratatu behar diren bezala tratatzen aldira. Hala, hartzen zaien estimua dela eta pertsona bat gehiago balit bezala tratatzeko joera dago. Horrek izan zirenik egin dituen pare bat galderatxo, eta hasi nintzen hausnartzen, da konturatu nintzen ezagutzen dudala jendea, etxean, da, txakurrari edo katuari berak jaten duen menu berbera ematen diona. Esate baterako, imaginatu, makarroiak txistorrarekin dituela. Ba, katu edo txakurraren platera hartu eta gauza bera jartzen diote jateko. Eta beti pentsatu izan dut, ona alda hori. Ba, beno, denetik eman diezaiak gure txeko animaliei. Mantzadenez, txokolatea behintzat ezin zaiela eman irakurri nuen argian. Txokolatearen onurez hitz egin da azken urteotan, 160-70 gorako kakagoa daukan txokolateak, potasioa, magnesioa, kaltzioa, antioksidatzaileak eta beste hainbat onura baitauzka, ba, guretzako gizagiontzako noski. Hala ere, guretzat hain ona den hori oso txarra omen da txakurrentzako. Ba, teobromina izeneko molekulak ditu antza kakaoak. Eta txakurren gibelak ezin ditu ongi bezegin. Beraz, txakurra oso txikia bada, eriotze eragin diezaiok eta guzti. Ez da txantxetako gauza. Txakurra nagusia bada ere, eriotze eragin ezean, txakurra edukatua biak, eh? Eriotze eragin ezean, beherakoa, takikardiak eta konbultxioak ere eragiten dizkie. Beraz, argibili animalia ematen dio zuen azlagunok.
Ba, iraitze, gure etxean bada bat, eh?
Bai, eh?
Gure gauza berdinak han behar izaten dituena. Eta gainera, sukaldariari beti oharra arari, ba, gure txakurrari ere, pixka bat eman, edo pixka bat gehiago egin beraren zar.
Bai, baina, mirari txokolatadetara ezingo dezu egon bidatu, eh?
Hori da, txokolaterik ez.
Hori da.
Kakaorik ez eman.
Ba, kontuan hartuko dugu horixe. Eta guazen, ba, bigarren albistera, aktibatu neurona blogetik hartu duzu, ez da iraitz?
Hori da, beno, hori izan da azken arrantzatxoa. Eta hau bete hor geratu nintzen. Zer eta Euskal Kostako estuarioetan arrak diren hainbat arrain eme bilakatzen ari direla irakurri nuen. Ez da txantxa bat. Badirudi pelikula baterako ideia dela edo ez dakit.
Edo monologo baterako.
Hori da. Badirudienez, estrogeno bezala ekiten duen kutsatzaile bat da horren eragilea. Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari batzuen esanetan, 160 eta 181 arteko korrokoi aharrek zeukaten bitelogenina abarkatu izeneko molekula edo zerbait urdailean. Hori da, emeek izaten duten hormona bat. Eta arrei aurkitu zieten gibelean. Arrainen sexu aldaketa honen lehen zantzuak urdai baina aurkitu ziren 2007 eta 2008 artean, aktibatu neurona blogean irakurri nuenaren arabera. Eta orain, Gernikan, Arriluzen, Santurtzin, Plentzian, Ondarroan eta beste inbeste herritan ari dira aurkitzen, herri horietako estuarioetan hain zuzen ere. Ta feminizazio aztarna horien eragilea da, kutsatzaile bat izan daiteke. Horien artean, plastifikadoretako kutsatzaileak, pestizidak, fragantzia, jaboiak eta baita antizorgailuak ere, argi izan hori. Besteak beste, arrainengan feminizazio hori eragiten duten kutsatzaileak dira horiek. Harrigarria, ez da?
Ba, guztiz. Bai. Ez dute eukik orduan bikoteikan laster, ez da? Edo
behintzak
ugaltzeko bikote bai, baina ugaltzeko behintzat bai. Arazorikan behar bada ekarriko du horrek eta arazo galtzea, potologoak arazo. Behar bada.
Hori, edo espezia galdu edo zerbait kaskarra gertatu daiteke.
Mm-hmm. Ba, ni itzik gabe utzi nauzu, eta hori pentsa zaila dela. Bueno, iraitze, gaurkoan gurekin lehenengo kolaborazioa egin duzu, gustora aritu altzera.
Bai, oso ondo, oso ondo.
Bueno, hemendikan.
Hemendik
hilabetera egingo dugu zita berriro, bai?
Oso ondo, bale, neskak.
Iraitz Madariaga, eskerrik asko eta aurren arte.
Zuei, agur.
Gaurko zauxe izan da dena. Ekainen bueltatuko gara. Bitartean, UEU-ri buruzko informazio eguneratua nahi bali maduzu, Twitterren, abildua, UEU, azpigidoi, orokorra, eta Facebooken Udako Euskal Unibertsitatean topatuko gaituzu.
UEU-ren berri izan, gure ikastaroetan izena emateko, libururen bat erosteko, edota bazkide egiteko berriz, irubebikoitza.ueu.eus atarian. Eskerrik asko, eta hurren arte.
Aio.